Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Gojko Kličković i Mladen Drljača drugostepenom presudom oslobođeni krivice za događaje u Bosanskoj Krupi 1992. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo izručenje Nasera Keljmendija.
Parlament Federacije o situaciji u ovom entitetu nakon hapšenja Živka Budimira.
Bosna i Hercegovina dobila 78 miliona maraka kredita MMF-a, novac već danas na računu.
Završen sastanak Dačića i Vučića sa načelnicima kosovskih okruga, stavovi približeni.
Vrijeme nestabilno i sutra. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je Gojka Kliškovića i Mladena Drljaču krivice za zločine počinjene u Bosanskoj Krupi 1992. godine.
Predsjedavajući apelacionog vijeća Dragomir Vuko je rekao je da tužilaštvo nije dokazalo postojanje diskriminatorske namjere Kličkovića i Drljače, što je bilo potrebno za utvrđivanje njihove krivice za progon civila. Kličković je 1992. godine bio predsjednik ratnog predsjedništva i komandant kriznog štaba Srpske opštine Bosanska Krupa, a Drljača predsjednik vijeća privremenog vojnog suda u Jasenici. Kličković je poslije rata bio premijer Republike Srpske. U maju 2012. godine apelaciono vijeće ukinulo je prvostepenu presudu kojom su Kličković i Drljača oslobođeni te naložilo obnavljanje suđenja. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo izručenje Nasera Keljmendija pravosudnim organima BiH, potvrđeno je u tužilaštvu. Na potezu je Ministarstvo pravde koje zahtjev o izručenju treba uputiti Ministarstvu inostranih poslova koje onda djeluje ka Euleksu na Kosovu. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Nakon dobijene zvančne informacije od Interpola da je Naser Keljmendi uhapšen na Kosovu, tužilaštvo BiH je dostavilo Interpolu informacije i materijale iz predmeta koji se vodi protiv uhapšenog Keljmendija. Ove informacije Interpol bi hitno trebalo da proslijedi pravosudnim i policijskim službama u Prištini, kaže portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Tužiteljstvo BiH u kontaktu je stalnom sa svim policijskim, pravosudnim i sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini koje su uključene u ovaj proces i poduzet ćemo sve aktivnosti koje su potrebne kako bi ovaj osumnjičeni bio izručen pravosuđu Bosne i Hercegovine i kako bi se procesuirao u tužiteljstvu BiH.
Prema riječima Grubešića, BiH tužilaštvo će najhitnije uputiti zahtjev Ministarstvu pravde BiH za izručenje Keljmendija u BiH.
Pošto se radi doista u urgentnoj materiji, što prije ćemo proslijediti zahtjev, dakle danas. Dalja procedura jeste, nastojat ćemo da to bude što prije. I dalja procedura zavisi dakle, od ostalih pravosudnih institucija koje su uključene u ovaj cjelokupni proces.
Ranije je iz Ministarstva pravde potvrđeno da će zatražiti izručenje Keljmendija odmah nakon zvaničnog zahtjeva BiH tužilaštva. U zahtjevu BiH tužilaštva trebalo bi da se izjasni institucije u Prištini i međunarodne policijske snage Eulex. Ministar pravde u savjetu ministara Bariša Čolak podsjeća da BiH nije priznala Kosovo, ali ta činjenica ne bi trebala da bude smetnja izručenja. Inače, tužilac posebnog odjeljenja za organizovani kriminal BiH tužilaštva Dubravko Čampara rekao je da je Keljmendi jedan od najvećih kriminalaca u Europi i da će pravosudne institucije učiniti sve da on bude izručen u BiH. I ministar bezbjednosti Fahrudin Radončić također se zalaže da Priština izruči Keljmendija, iako kosovski zakon ne dozvoljava izručenje svojih građana.
Ustavno-pravna praznina nastala u funkcionisanju izvršne vlasti u federaciji poslije hapšenja predsjednika tog entiteta Živka Budimira još nije riješena u parlamentu federacije. Nadležna ustavno-pravna parlamentarna komisija trebalo bi da do kraja dana predloži predstavničkom domu rješenja za prevazilaženje novonastale situacije, da bi poslanici mogli da održe u roku 24 časa hitnu vanrednu sjednicu i usvoje odgovarajuće ustavne mjere, izvještava Radan Škipina.
Dok su se na današnjoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, poslanički klubovi SDP-a i stranke za BiH zalagali za sazivanje vanredne sjednice na kojoj bi bili razmatrani prijedlozi ustavno-pravne komisije o rješenju pitanja pravnog vakuma u Federaciji BiH, poslanici stranke demokratske akcije zagovarali su raspravu o donošenju zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i protivpožarnoj zaštiti tokom ljeta. Ne želimo da prejudiciramo situaciju prije podizanja i potvrđivanja optužnice protiv Živka Budimira, a dotada se protivimo i prenosu ustavnog ustavnih nadležnosti sa predsjednika Federacije BiH, ističe šef poslaničkog kluba SDA Ismet Osmanović.
Mi smatramo da u najmanju ruku ono što treba uraditi jeste da se organi federacije, uključujući parlament federacije, ne smiju miješati u ovaj slučaj do 26. maja. Nakon isteka zakonom određenog pritvora za predsjednika federacije, onda se mogu otvoriti pitanja što dalje.
Šef SDP ovog poslaničkog kluba u federalnom parlamentu, Jasenko Selimović, naglašava da upravo parlament mora što hitnije na osnovu Ustava razriješiti nastalu pravnu situaciju koja podrazumijeva i dvotrećinsku većinu za smjenu dosadašnjeg predsjednika.
Nama je prioritet prije svega da dovedemo funkcionisanje vlasti u federaciji u ustavni okvir, spriječimo ustavnu blokadu, očuvamo ustavni poredak i omogućimo funkcionisanje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ishod te rasprave je svima nama nepoznat.
O komplikovanoj ustavno-pravnoj poziciji u kojoj se od 26. aprila nalazi Federacija BiH, danas su u OHR-u razgovarali visoki predstavnik Valentin Incko i potpredsjednici Federacije Svetozar Pudarić i Mirsad Kebo. Do 16 časova nismo dobili informaciju da je ovaj sastanak i završen. Niko danas u parlamentu Federacije BiH nije bio spreman da komentariše nacrt preporuka za reformu Ustava Federacije BiH, do kojih je prema pisanju sarajevskih medija došla ekspertska grupa formirana po izboru američke ambasade. Rekonstrukcijom Federacije BiH predviđa se ukidanje predsjednika i potpredsjednika tog entiteta, čije bi nadležnosti preuzeli predsjednik parlamenta i predsjedavajući oba parlamentarna doma. Ovlašćenja predsjednika parlamenta, koji bi se birao nadpolovičnom većinom u oba doma, odnosila bi se na predlaganje mandatara za sastav vlade Federacije BiH, sudija Ustavnog suda Federacije i predstavljanje same Federacije. Broj poslanika u predstavničkom i domu naroda bi se smanjio, s tim što bi dom naroda uz učešće u donošenju budžeta i izmjena Ustava u svemu ostalom radio poput Vijeća naroda u Republici Srpskoj. Vlada Federacije BiH ostala bi sa istim brojem ministara, s tim što na čelu vlade ne bi mogao biti pripadnik istog naroda kao predsjednik, odnosno potpredsjednici parlamenta, čime bi bilo riješeno i pitanje Sejdić-Finci. Član ove ekspertske grupe, profesor Kasim Trnka, djelimično je potvrdio navode iz ovog radnog nacrta.
Sve tačno radimo, dakle, intenzivno na tome već mjesecima. Očekujemo početkom iduće sedmice da bude kompletna informacija proslijeđena i tada ćemo u stvari moći definitivno govoriti o svim aspektima tog pitanja.
U nacrtu preporuka predviđeno je smanjenje broja kantona bez navođenja za koliko. Nezvanično saznajemo da bi umjesto dosadašnjih 10 trebalo da ih bude ukupno 3.
Zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Jerko Ivanković Lijanović najavio je da će podnijeti 4 krivične prijave protiv samoga sebe da bi se detaljno utvrdilo da li je njegov rad u vladi Federacije bio u skladu sa zakonskim propisima. On je na konferenciji za novinare povodom medijskih napisa o podnošenju krivičnih prijava protiv njega rekao da su sve prijave, pa i prijava Hipobanke, politički motivisane i podnesene radi njegovog diskreditovanja kao ministra, kako bi bila smijenjena izvršna vlast u Federaciji BiH.
Građanska koalicija 1. mart ima konkretan politički cilj, udar na Dejtonski mirovni sporazum i promjenu Ustava BiH. Ovo je danas u Banja Luci izjavio zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH i potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić. On je ocijenio da će bilo kakvi pokušaj ustavne prekompozicije Bosne i Hercegovine biti osujećeni i spriječeni legalnim zakonskim djelovanjem srpskih predstavnika u zajedničkim organima. Opširnije Predrag Vulin.
Iza navodne borbe za zaštitu ljudskih prava i većeg stepena građanskih sloboda postoji jasna namjera da se politička kriza iz Federacije BiH prenese u Republiku Srpsku, kaže Tadić. Istovremeno riječ je o aktivnostima koje mogu proizvesti vrlo štetan uticaj u i onako nestabilnom političkom ambijentu u Bosni i Hercegovini, ocijenio je Tadić.
Na sceni je politički čin koji vrlo jasno poručuje Republici Srpskoj da uvijek postoje raspoložive političke snage unutar bošnjačkog muslimanskog naroda koje se ne mogu pomiriti sa postojanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma i kojima je cilj ukidanje Republike Srpske.
Tadić se osvrnuo i na pojedine nevladine organizacije koje u javnosti daju lošu sliku o radu srpskih predstavnika u zajedničkim organima u Bosni i Hercegovini i njihovom, kako se najčešće čuje u javnosti, štetnom djelovanju po BiH.
Dakle, kada je u pitanju Srpska demokratska stranka, naš odgovor može jedino da glasi 9. januar. Nikakav centar civilnih inicijativa ne može kvalitet rada predstavnika iz Republike Srpske mjeriti time koliko smo se puta javili za riječ. Dakle, njima smeta to što smo mi pokazali u ovom mandatu, da Bosna i Hercegovina može biti ono što Srbi i Republika Srpska dopuste da bude.
Podsjećamo, građanska koalicija 1. mart najavila je da će iskoristiti sve zakonske mogućnosti kako bi se do opštih izbora iduće godine na teritoriji Republike Srpske registrovao što veći broj Bošnjaka prema popisu iz 1991. godine. Podršku koaliciji 1. mart pružilo je oko 40 organizacija koje se bore za prava povratnika Bošnjaka u Republiku Srpsku, od Prijedora do Višegrada, a insistiraće na registraciji Bošnjaka, što je tvrde u skladu sa zakonima, i od svojih namjera neće odustati.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Produžen rok za dobijanje pomoći za obnovu kuća u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica.
Tri Amerikanke otete prije 10 godina pronađene u jednoj kući u Clevelandu. Novac iz stand-by aranžmana za Bosnu i Hercegovinu može već danas biti na računu, jer je operativan odmah nakon odluke izvršnog odbora direktora Međunarodnog monetarnog fonda, saopšteno iz kabineta ministra financija i trezora BiH Nikole Špirića.
Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je drugu tranšu stand-by aranžmana za BiH u iznosu od 78 miliona maraka. Ovaj novac biće raspoređen u odnosu 2/3 Federaciji BiH, a 1/3 Republici Srpskoj.
U okviru regionalnog programa za obnovu stambenih jedinica za izbjegla lica, na javni poziv resornih ministarstava u BiH za dobijanje pomoći za obnovu kuća s ciljem povratka, do danas se prijavilo 4389 porodica. Rok koji ističe danas produžen je do septembra, ali ako bude zainteresovanih, i on će se prolongirati. Sredstva koja su prikupljena na donatorskoj konferenciji u Sarajevu za Bosnu i Hercegovinu iznose oko 50 miliona evra. Međutim, još nije povučen 1 evro i upitno je da li će ove godine po ovom projektu biti obnovljena i jedna kuća, informiše Zorana Marković.
Ovaj program treba da pomogne da svoje trajno stambeno rješenje u BiH nađe 5400 porodica. Počela je prva faza, u pripremi je i druga, ali u Ministarstvu za izbjeglice BiH nisu zadovoljni dinamikom koju Razvojna banka Savjeta Evrope sprovodi. Tačnije, još nije povučena ni jedna marka iz ovog projekta, kaže pomoćnik ministra u ovom ministarstvu Mario Nenadić.
Problem je što mi sada idemo raditi, evo rekao sam, 180 kuća. Pa iza toga idemo raditi 220 ili 230 kuća. To su prve dvije faze. To je prespor. Po nama program je trebalo zaokružiti u njegovoj cjelini, odabrati korisnike i napraviti od regiona veliko gradilište. Ovako faza po faza vuče puno vremena. A da bismo krenuli u prvu fazu, potrebno je donijeti sve one dokumente koje Razvojna banka treba da ima, i to su razne studije izvodivosti, razni dokumenti koje mi u ovoj fazi radimo, ali to nam uzma jako puno energije i kapaciteta, i trenutačno smo dakle u toj birokratskoj fazi, Boga molimo samo da izađemo iz nje i da ona krene u operativu.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš nezadovoljan je sporošću ovog projekta i naglašava da jedino vjeruje u sredstva od 8,5 miliona maraka za ovu namjenu koju je vlada izdvojila za ovu godinu.
Čekamo taj projekat. Evo, mislim da je sramota čekati više. Ako budemo čekali i ovu godinu više, mislim da o tom nemamo šta pričati, nego svojim sredstvima onoliko koliko možemo riješiti. Da ono što ja vjerujem da je to sigurno, što će ići iz proračuna vlade Republike Srpske, a ovo ostalo, ako to ne bude peti mjesec priči o tim sredstvima, po meni za ovu godinu je kraj. Jer znamo kakve su procedure. Od izbora izvođača do izbora korisnika do silnih žalbi zna proći do 500 dana. Toliko ova godina više nema dana, barem po mojoj računici.
Ministar Čordaš i pomoćnik ministra za izbjeglice i raseljena lica BiH Mario Nenadić na poziv biskupa Banjalučkog Franje Komarice danas su razgovarali sa povratničkim i izbjegličkim udruženjima o ovom projektu. Biskup Komarica uputio je apel svojim gostima da poduzmu sve kako bi praktična realizacija ovog projekta počela.
Vi ste ovdje čuli danas malo gdje cipela žulja ove jedne ljude, a vi evo u ime svih nas kucajte na ona vrata koja opravdano ili neopravdano, ne, mislim, često zatvorena. Evo, kako ste rekli, krucijalno je pitanje ta tromost administracije pa ajmo je nekako pokušati pogurati s naše strane. Ako ne budemo ništa činili, neće biti ništa činjeno.
Od 4389 porodica koje su se do danas prijavile za ovaj program, za obnovu kuća u Srpskoj se prijavilo 2693, a u Federaciji 1685. Najviše zahtjeva došlo je iz Hrvatske 2555, a od toga 1835 za povratak u Republiku Srpsku.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev Radovana Karadžića za izdavanje naloga kojim bi se bivši sekretar i jedan od osnivača SDA, Hasan Čengić, obavezao da svjedoči u dokaznom postupku njegove odbrane. Karadžić je tražio obavezujući nalog jer je Čengić odbio da dobrovoljno svjedoči. Karadžić smatra da on ima važne informacije za odbranu jer je bio dugogodišnji saradnik Alije Izetbegovića. Navedeno je u obrazloženju zahtjeva bivšeg predsjednika Republike Srpske.
Na spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice u nedjelju 12. maja bit će služen parastos za žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac. U okviru obilježavanja 68. godišnjice proboja jasenovačkih logoraša, sutra će u Banja Luci premijerno biti izveden oratorijum pod nazivom Golgota Jasenovačka. Muzičkim dijelom u čijem će izvođenju učestovati više od 200 umjetnika, na jedinstven način pokušat će se sačuvati od zaborava stradanje jasenovačkih žrtava, ali i žrtava svih drugih logora i ratova, pripremila Nikolina Broćeta.
Održavanju parastosa žrtvama stradalim u logoru Jasenovac u nedjelju 12. maja prethodit će sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svete Trojice u Kozarskoj Dubici te otvaranje izložbe najboljih likovnih i literarnih radova u spomen području Donja Gradina, najavio je direktor javne ustanove Donja Gradina Milorad Bukva.
Parastos koji će se održati kao i dosadašnjih godina grobnom polju Hrastovi. Oko 13 časova, dakle iza parastosa, odmah obratit će se prisutnima zvaničnici Republike Srpske i drugi.
Kompozitor Aleksandar Vujić rekao je da se oratorijum Golgota Jasenovačka sastoji iz 12 stavova podijeljenih u dva dijela, te da opisuje opštu srpsku tragediju na ovim prostorima. Prvih 10 stavova oslikava tragično stradanje, obraćajući se podsvijesti slušaoca, dok 11. i 12. stav pod nazivom Zri nada i vjeruju pravi prelaz od tragedije do budućnosti u vjeri i nadi da se tako nešto ne ponovi, naglasio je Vujić.
Idem u susret ka tom velikom događaju da evociramo na taj strašan zločin koji nadamo se da se nikad neće ponoviti.
Nakon premijere u Banja Luci, izvođenje ovog oratorijuma može se očekivati i u drugim gradovima i krajevima svijeta, rekla je pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Irena Soldat Vujanović.
Poruka je vrlo jaka i to na dan 8. maja, uoči 9. maja, uoči dana pobjede nad fašizmom, jer upravo fašizam je doveo do Jasenovačke Golgote.
Realizaciju projekta izrade i izvođenja oratorijuma Golgota Jasenovačka finansiralo je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske sa 100.000 maraka, a njegovo premijerno izvođenje sutra od 20:10 pratite na programima radija i televizije Republike Srpske.
Patrijarh Srpski Irinej ogradio se od stavova vladike Grigorija iznijetih u emisiji Utisak nedelje, navodeći da je to lično mišljenje vladike i negirao je da se zaoštravaju odnosi na relaciji crkva-država.
Crkva je kazala ono što misli da treba da kaže i crkva ne može drugačije ni da kaže. Političari svakako gledaju kraće i više sa interesom da se neki problemi što prije riješe i otklone, a crkva malo duže i dublje gleda na probleme i tu svaki stoji na svojim pozicijama. Rekao je poglavar Srpske pravoslavne crkve za radio Slobodna Evropa. Na pitanje šta misli o izjavama vladike Zahumsko-Hercegovačkog Grigorija, koji je rekao da bi bivši predsjednik Srbije Boris Tadić, da je potpisao briselski sporazum, visio na Terazijama, patrijarh je rekao da ne može da komentariše jer nije gledao emisiju, ali je dodao da je to njegova lična i privatna stvar.
U vladi Srbije završen je sastanak premijera Ivice Dačića i vicepremijera Aleksandra Vučića sa načelnicima 5 kosovskih okruga. Razgovarano je o briselskom sporazumu. Stavovi su približeni, ali još se ne može reći da je prihvatljivo sprovođenje briselskog sporazuma, izjavio je načelnik Prizrenskog okruga Jovica Budurić. Detalji primjene sporazuma bit će razrađeni tokom posjete Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji, informiše novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Vicepremijer je načelnicima Kosovskog okruga potvrdio da će u nedelju biti u severnom delu Kosovske Mitrovice, a da bi posle toga trebalo da poseti i mesta južno od Ibra. Kako je rekao načelnik Prizrenskog okruga Jovica Budurić, to će biti prilika da se na terenu razmatraju problemi sa kojima se Srbi suočavaju, jer je svaki okrug specifičan. Kada ti problemi budu razrešeni, onda može doći do implementacije Briselskog sporazuma. Prema rečima Budurića, Vučić je na sastanku obećao da će se boriti da i sever i jug Kosova dobiju što bolji status pre kosovskih izbora.
Sastanak pregovaračkih timova Beograda i Prištine za primjenu Briselskog sporazuma počeo je danas u Briselu. Ovo je njihov drugi sastanak otkako su predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i premijer samoproglašenog Kosova Hašim Tači parafirali sporazum 19. marta. Članovi Beogradskog i Prištinskog tima nisu davali izjave prije početka sastanka.
U novoj grupi optuženih iz slučaja Medikus očekuju se lica koja su bila na visokim pozicijama u ranijim sastavima kosovske vlade, među kojima je bivši ministar zdravlja Aljuš Gaši te savjetnik kosovskog premijera za zdravstvo Šajp Muja, prenose mediji u Prištini.
Navodi se da je tužilaštvo pronašlo mnogobrojne veze ljudi premijera Hašima Tačija u Medikusu. Šajp Muja je bio njegov savjetnik i jedno vrijeme je Tači živio u Mujinom stanu. Aljuš Gaši je bio ministar u Tačijevoj vladi. U prvom dijelu procesa slučaja Medikus najveću kaznu od 8 godina zatvora dobio je vlasnik ilegalne klinike Ljutfi Derviši.
Nadležni organi Hrvatske su na gradskom groblju u Zadru završili proces ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava srpske nacionalnosti stradalih u akciji Hrvatske vojske i policije Oluja.
Ekshumirani su posmrtni ostaci 56 lica. Od svih su uzeti uzorci radi identifikacije metodom DNK analize.
Svijet. Sjeverna Koreja uklonila je dvije rakete srednjeg dometa sa lansirane rampe sa svoje istočne obale, što ukazuje na smanjenje napetosti na Korejskom poluostrvu, javio je BBC.
Vijest da su rakete uklonjene stigla je uoči današnjeg susreta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame i Južne Koreje Gwen Park u Washingtonu. Južnokorejska predsjednica doputovala je u prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama od stupanja na dužnost šefa države u februaru.
Tri Amerikanke otete prije 10 godina kao djevojčice pronađene su u jednoj kući u Clevelandu u američkoj državi Ohio.
Policija je uhapsila trojicu muškaraca pod sumnjom da su učestvovali u kidnapovanju. Jedan od njih radi kao vozač školskog autobusa. Pronađene su Amanda Berry, Gina DeJesus i Michelle Knight. Amanda Berry uspjela je da pozove policiju i kaže im ko je i gdje se nalazi.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je članove vlade da preuzmu odgovornost za sprovođenje uredbi, a ne da se samo deklarativno i na papiru zalažu za njihovu primjenu.
Šef Ruske države održao je sastanak sa ministrima povodom realizacije majskih dekreta, tokom kojeg je iznio niz primjera neefikasnosti vlade. On je istakao da se učinak vlade neće mjeriti po vrijednostima podataka koji su upisani na papiru, već prema tome koliko je pozitivno izmijenjen stvarni život građana.
3.500 zaposlenih u Savjetu Europske unije stupilo je u štrajk na poziv Unije sindikata, najvećeg sindikata europskih javnih službenika, koji je nezadovoljan planiranim paketom reformi.
Nezadovoljstvo među službenicima u Briselu vlada zbog paketa reformi, kojim je između ostalog predviđeno 40 radnih sati sedmično i veća starosna granica za odlazak u penziju. Sindikat navodi da će u narednih 15 godina europski službenici izgubiti 60% kupovne moći ukoliko države članice Europske unije nastave sa politikom štednje, javlja Radio Slobodna Evropa. Zaposleni su nezadovoljni i prijedlogom za podizanje starosne granice za odlazak u penziju 63 na 67 godina.
Ponovo domaće teme. Obilne kiše blagotvorno su uticale i na proljećne i na ozime usjeve u Republici Srpskoj. Zahvaljujući dejstvu protivgradne zaštite, led nije pričinio veću štetu u poljoprivredi. Tema Vesna Jevtić.
Kiša koja je padala posljednjih dana obradovala je poljoprivrednike. Cvjetin Đokić iz sembirskog sela Gornje Crnjelovo kukuruz je zasijao na 4 hektara, a zbog veoma isušenih oranica usjevi prije kiše nisu nicali.
Kiša je dobro došla za kukuruz koji je nešto je niklo, a nešto još nije, koje je sad malo kasnije sio, njemu je pogotovo dobro došla. Ja sam imao baš dvije parcele koje sam malo kasnije i to sam trebao sad da zalijem.
Na većini obradivih površina krajem aprila nedostajalo je vlage. Kiša je dragocjena i za usjeve na poljoprivrednom dobru Semberija, gdje je kukuruzom proljetos zasijano 600 hektara, kaže rukovodilac ratarske proizvodnje Čedomir Stojanović.
A ova kiša će samo pomoći, što se kaže, još da bude bolje nicanje i da već krene u fazu porasta proljetni usjevi koji su zasijani u optimalnom roku.
Osim na proljećne usjeve, kiša je povoljno uticala i na jesenas zasijanu pšenicu i ječam. Ozimi usjevi su u fazi klasanja i nalivanja zrna kada im je potrebno dosta vlage, ističe agronom Stanko Tadić.
Oni su sad u toj fazi, znači početak klasanja, znači baš da ispune, da oni mogli da ispune to svoje zrno, da imali znači puno zrno, ovo za njih izuzetno stimulativno djeluje, znači ove padavne posljednje, jer su bile faktički baš u kritičnu fazu ulazili, ako da nije bilo kiše u ovih 7 dana, bilo bi drastičnog podbačaja prinosa.
Osim obilnih kišnih padavina od 20 litara po kvadratnom metru, oblaci su mjestimično iznjedrili i grad. Pričinio je manje štete u Zalužanima, selu Jablani i okolini Modriče, kao i u nekim planinskim selima. Zahvaljujući dejstvu protivgradne zaštite, izbjegnute su veće štete od leda. Protivgradna preventiva je u prethodna 3 dana ispalila 157 raketa na području više opština u sjevernom dijelu Republike Srpske.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini danas obilježava dan džamija na 20. godišnjicu rušenja Banjalučke Ferhadije i 12. godišnjicu pogibije Murata Badića iz Cazina.
Muftija Banjalučke Edhem Čamđić rekao je da je danas tužan dan, ali i da postoji nada, ohrabrenje i optimizam, jer se srušena najveća i najpoznatija džamija Ferhadije u Banjaluci obnavlja. On je ukazao na značaj obnove Ferhadije, koja nije samo kulturološki i vjerski objekat, već i objekat ljubavi, međuljudskih odnosa, tolerancije, suživota i dijaloga.
Košarkaši Radnika večeras protiv Sarajevske Bosne igraju odlučujuću utakmicu za plasman u play-off prvenstva BiH. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras igra sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim u drugom kolu turnira u Madridu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Radnika večeras će u Bijeljini dočekati Sarajevsku Bosnu u posljednjem 10. kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Radniku je večeras potrebna pobjeda od 10 i više poena prednosti kako bi izborio plasman u play-off. Igor Mihajlović, trener Radnika, vjeruje u pobjedu svoje ekipe.
Ulazimo potpuno rasterećeni tu utakmicu jer smo mi svoje ciljeve čak i prebacili, ali ćemo probati, naravno, sportski se nada da možemo da stignemo tih 9 razlike i ćemo korak po korak, prvo da uđemo jako utakmicu, a onda da vidimo ako nam se ukaže prilika da stignemo tih 10-9 razlike, da uđemo u play-off, što bi bio istorijski uspjeh za naš klub.
Utakmica u Bijeljini počinje u 19:30, pola časa kasnije Igokea će biti domaćin Čapljini. Košarkaš Igokea Milan Dozet siguran je da će njegov tim biti prvi nakon ligaškog dijela takmičenja.
Jako bitna utakmica za nas zbog prve pozicije i prednosti domaćeg terena u play-offu. Ekipa je kompletna, a svi su zdravi. Mislim da ćemo iskoristiti večerašnju utakmicu za igravanje nekih i obrambenih zadataka i akcija u napadu kao neka priprema za uvod u polufinale i finale koje nas očekuje jako brzo.
Sutra igraju Široki i Mladost iz Mrkonjić grada. Igokea Široki i Mladost ranije su izborili plasman među 4 najbolje ekipe, a od susreta 10. kola zavisi da li će Igokea ili Široki imati prednost domaćeg terena u borbi za titulu prvaka. Teniser iz Srbije Viktor Trojicki plasirao se u 3. kolo turnira iz Masters serije u Madridu. Trojicki je danas sa 2-1 po setovima 7-5, 4-6 i 6-2 savladao Marcela Granoljersa iz Španije. Janko Tipsarević poražen je od Juana Monaka iz Argentine sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-3. Ana Ivanović od 18:00 igraće sa Chanel Shippers iz Australije. Večeras nastup na Mastersu u Madridu počinje i najbolji teniser svijeta Novak Đoković, koji od 20:00 igra sa Grigorom Dimitrovim iz Bugarske.
I danas je promjenljivo vrijeme, uz sunčane periode smjenjivalo se oblačno sa kišom. Mjestimično je bilo i grada. U 14:00 najviša temperatura bila je u Višegradu i Rudom 25 stepeni, u Banja Luci 23, a najniža na Čemernu 14. Sutra će biti malo toplije, ali i dalje nestabilno. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14:00 bila na Čemernom 14 stepeni, 16 imao Hampijese kao i Nevesinje 17 Sokolac. 18 u Mrkonjić gradu kao i u Šipovu, Mrakovici 19 Gacko, 21 Trebinje. 22 Mlječanica, Ribnik, Srebrenica, Bijeljina, Bileća. Novi Grad imao je 23, kao i Prijedor, Foča, Banja Luka. Doboj 24, kao i Srbac, Zvornik, Višegrad i Rudu najtopliji 25 stepeni. I sutra ostaje promenljivo vreme ujutru i tokom prepodneva na istoku oblačno sa povremenom kišom, a u ostalim predelima suvo u sunčane periode. Tokom dana i dalje promenljivo i nestabilno vreme, tako da je kiša i pljuskovi su mogući u ostalim predelima. Temperature slične današnjim od 19 do 26, na jugu ponajde malo toplije. U Banja Luci sutra u prvom delu dana sunčano vreme uz malo oblaka. Tokom popodneva razvoj oblačnosti, tako da je ponovo moguća kratkotrajna kiša. Maksimalna dnevna temperatura oko 24 stepena. U četvrtak već prijatno toplo vreme iz više sunca, temperatura uglavnom od 20 do 28 stepeni. Slično će biti u petak u prvom delu dana sunčano toplo, tokom popodneva na oblačenje, tako da ponovo počinje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, ali i dolazi nešto hladniji vazduh sa severa, tako da će u subotu i u nedelju biti znatno hladnije vreme sa čestom kišom.
Na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Gojko Kličković i Mladen Drljača drugostepenom presudom oslobođeni krivice za događaje u Bosanskoj Krupi 1992. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo izručenje Nasera Keljmendija.
Parlament Federacije o situaciji u ovom entitetu nakon hapšenja Živka Budimira.
Bosna i Hercegovina dobila 78 miliona maraka kredita MMF-a, novac već danas na računu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.